Gambar 17. Jalma Sangsara jeung Jalma Beunghar. Isa Almasih nyaritakeun hiji misil ngeunaan hiji jalma urang Yahudi anu kacida beungharna jeung ngabogaan naon anu dipikahayangna. Manehna teu merhatikeun Jalma Sangsara anu aya deket di imahna. Lajeng si jalma anu sangsara eta maot sarta lebet ka sawarga cicing sasarengan sareng Ibrahim karuhun urang Yahudi. Tapi si jalma anu beunghar eta oge maot. Manehna asup ka hiji tempat anu poek sarta pinuh ku kasangsaraan. Si jalma beunghar eta nyuhunkeun supados Nabi Ibrahim miwarang si jalma sangsara eta nulungan ka anjeunna. Tapi saur Ibrahim, di antara urang aya jurang anu sakitu jero jeung jauhna. Jalma-jalma anu aya di sawarga moal bisa datang ka dinya. Kitu oge anu aya di tempat panyiksaan moal bisa datang ka dieu. Sadarek-sadarek anu dipikaasih ku Gusti, urang kedah tumut kana jalan sarang pangarsa Allah dina hirup urang, lamun urang hayang asup ka sawarga. Kulantaran kitu, percanten ka Isa Almasih.